Мәшһүр көйебеҙ Түңгәүер ырыуы көйө, Түңгәүер ырыуынан сыҡҡан көй, Дәләү Ғәйшәне уйнап ишетерәм. Яқта сыққан Түңгәүер ырыуы деп аналайын, Дәләү Ғәйшә. Ол бик сая қыз болған. Оны һуғышта барғанда оның әргәһендә қылысы болған. Ол бергә ир-аттар менән яу сапқан. Шунан келіп сыққан көйінде. Түрлі вақытта түрлі хистәр туа ол. Осы көйлерді тарихын біліп, ердің үздерін істен өткәріп ойнаһаң ғана, құрайда ғұрлық хисе сынап та, кейін оны тойып, халыққа еткер аласың бит инде. Шуға ла мен хәзер озын көйлерді ойнағанда ла, марштарды ойнағанда ла, иң бірісі нәүбәттен Ордын тарихынан башлайым. Тарихын истән уйлап, уйлап уйнаһаң, шунда һин үзең дә тояһың. Ниндәйдер хис тойгылар үтә. Әйтә алмаслык. Халыкка ла етәләр дип уйлыйм. Конкурска йөгәндә безнең һәрбер икенче турда 100 көй. Шуңа мин һәрберен 100 көйдә тоеп, ярын әйткәреп уйнау бик авыр. Мин һәрберен яратам. Шуларның арасыннан һайлап әйткәндә мин иң беренче әйтеренем Урал. Уралда әйтмәсә булмый, чөнки безнең гимн башкортларыбызның Һәм Урал, Шарлы урман, тарихи сәде буе көйен мен нык яратып уйнайм. Алла Яр батыр безнең якта сыккан көйләрнең береһе. Мына Дәләү Ғәйшә, Гылми Яза көйләр. Шафик, Шаһибәрәк дим яратып уйнайм. Түлхизә, Зөбәйдә дигән мен көйде бик яратып ярлайм һәм уйнайм. Алла бирә киләсәктә менең ярларга ла ниятем бар. Шуга ла ярларды, көйләрне иң берсе ярлап беренәм. Марштарга йөгәндә бик күп инде аналар. Ак ярым сал бер көт, көйен бик мен яратып уйнайм. Бала қарға көйі, тарихы көйі, үлті қарақ деген көйі, қарға қалмаршы. Сол көйдердің ярты басқарам. Хәр бірі өзің сәтінді бейлі тарихы. Маны тәфтілеу көйін мен, еңім көйіп кеткенде асыланған уақытта ла ойна барам. Мен түрлі көйдер түрлі уақытқа. Өзі-өз сәй әшіп қарай құрайды, екесі түрлі эксперимент деп әтелер. Шайда әшіп қарға өтелегі бар. Егіхін ел хайын әлбетті өлен құрайды әшіп ойнайым да ол. Бісенде, қарда болғанда. Бұлай ағас құрайдан Ура эшләгәнем юк, теләгем бар. Киләсәктә Алла бирһә, эшәрмә дип өметләнәм инде. Яшәһен, курайбыз безне туендырасак та, безне яшәтәсәк тә, безгә күз биреп торасак та, эшелә булар, акса хала булар дип әйттем. Акса дип, мал дип бик алыс китеп булмас, чөнки рухи байлык иң беренче булырга тиеш. Шул рухи байлык булса, безнең аксабыз да буласак, гаиләбез дә ныклы буласак. Бүген репертуарымда халык күзләреннән йөзелле тирәһе микән? Ханыгам да юк, шул тирә бардыр. Композициялар мына гомумән бөтәһе бер 200-дән ашу. Сезгә әйтмәйдер. Яйлап яздырабыз, үзебезнең студияла без яздабыз. Диск һәм гарак нәмәләме форматта мы. Иң беренче мен халык ярдарын, халык күзләрен яздыру эшендә мен. Озын күзләрде, марштарды әлбәттә киләсәктә булыр, оны хәл итеп уйлыйм. Курайман һөйләшкәнем бар әйе. Кешеләр ишетмәгән вакытта гына һөйләшәм, чөнки я кеше аңламаган кеше булыр дип. Уйлан курайман һөйләшкәнем бар. Сөнки ул күлән курай мия, ул үсеп утыра бит инде. Ярлап та киткәнем һамак кәрәк һөйләшәм инде. Менә мин һине кыркып, һине моң сагырам дип һин аны тотып, былтыр гына үткән ел таш төре каяхына менеп, үзебезнең шул Ишмулла Дөлхәмәфтәр туган якка барып, ай курай кыркып алып, шунда курай эшләп, кая башында курай уйнагайым. Шунда һөйләшергә тора килде курай менән дә. Рәхмәт әйтеп курайга. Һәр вакыт курайга рәхмәтлемен. Ул минең язмышым бит инде. Мен туендырып тора, мен икмәк. Шуңа без уга Күбен китеп, эшләргә тиешбез, тырышырга тиешбез, тап төшергә тиеш түгелбез.